Gaur arratsaldean itxiko da urtero bezala Zeledon San Miguel Elizatik eta bertan guardasolakin bagurutzatuko du plaza osoa. Aurten gainera berezia izango da, bertzeak bertze euskaraz atera dutelako kantua, baina berezia ere hauteskundek aldaketa ekarri dutelako Arabako hiriburura. Telefonoaren bertzealdean dugu Bilduko Miren Larrion. Egunon, Miren.
Egunon.
Bueno, ordu gutxi falta dire Zeledon berriz ere ikusteko. Ez dakite horrek urduri jartzen zaituen.
Urduri baino emozioa da, ez, nagusi. Oso ba, jaia guztiontzako eta guretzat ere bereziak dira, elkartzeko uneak, urte osoan zehar egindako lan alde batera utzi eta posarako unea, eta bueno, pues emozioa dakar, horrek bai.
Bueno, eta ipatu dugu aurten gainera Gasteizko festa bereziak izango dira, urte luzetan boterean egon den alderdi popularrez baitago udaletxean eta aldaketa bermatu duzue, Gasteizko udaletxean hori nabarituko alda hiriburuan.
Bai, ez hain beste igual jaien egitarauaren inguruan, gauza gehienak ere eginda zirelako, baina bai kalean eta nabaritzen den posa edo baita ere plazan ikusiko duguna edo hainbat eta hainbat ekitaldia egiteko askatasun horretan ere bai, ez? Guk aldaketa somatzen dugu kalean eta jaietan ere urrengo urratza somatuko dugulakoan gaude bai.
Eta EH Bildutik aurtengo festak antolatzeko edo kudeatzerako orduan, zein da zuen koalizioa, zuen alderdiak mai gainean jarri duena edo egin dituen proposamenak, edo zeintzuk dira bertzera batera erranda EH Bilduk nahi duen festa ereduaren oinarria?
Gu oinarria argi dugu ere bai parte hartzailearena izan behar dela. Egia esateko nik uste dut jaia gehienetan bezala jarraitzen dugula nahiko eskema klasiko bat, ez? Ematen du behin egiten dena beti egin behar dela. Eta gauza guztiei bezala buelta bat eman behar zaio. Gu hainbat eta hainbatetan ere adibidez proposatu dugu fetxen inguru eztabaida bat ere. Adibidez jende asko juten derelako ere bai bostaren ostean, hau da bosta da jaietan egun nagusia eta jende asko eta asko alde egiten du ostean, oportunitatea aprobetxatzeko abuztuari pizka bat ere partida ateratzeko. Eta bai planteatu dugun hainbatetan ere igual izango litzateke aurreratzearena. Lehenago hasi, batetik edo bitik hasi eta orduan ere, pues bueno, uste dugu jende gehiago geldituko zela, hosteleroak ere ba begi honez ikusten dute. Bueno, uste dugu adibidez ere fetxen inguruan eta gero eredua. Guk ikusten dugu beste eredu batzuk enbidia handiarekin, ba piratak alde batetik edo Bilboko konparsak edo hoiek eta uste dugu prozesua bera ere izan behar zela parte hartzailea, buelta bat eman, eta igual horrekin ere lortuko genuke lehen aipatu dana, ez? Jende asko juterena bostaren ostean hori ebitatzea eta jende gehiago gelditzea, pues protagonistak direlako jaietan, igual une honetan sentitzen ez direnak, ez?
Orain beraz urratxo batzuk eman behar dira Gasteizko festak herrikoiagoak izateko.
Bai, zalantzari gabe, nik uste dut horretan unerik herrikoiena edo jarretze dutela txosnak izaten, ez? Bertan bai, bertan dana jendeak egiten du, ez? Bai montajea bera, baina bai antolatzearena dana, bai sariak, bai kontzertuak, bai jarduerak, eta orduan jendea parte sentitzen den horretan, nik uste dut oraindikan hori oso gune bizirik izaten jarraitzen duela. Alde zaharrari ere bai, merituak endu gabe, ze uste dut guztioi asko gustatzen zaigula ere alde zaharretik ibiltzea.
Bueno, erran behar dago ere, Miren, aurten udaletxetik eraso sexisten aitzinean hainbat neurri jarri dituzuela eta martxan jarri duzuela protokolo bat.
Bai, bueno, alde batetik nahiko iskanbilatua izan da udaletxetik atera den kanpaina. Momenturen batean egunkarietan agertu dugu oso kritikoak izan gara ere bai kanpaina horretan. Momenturen batean ematen duelako emakumeak umetzeko edo infantilizatzeko joera delako, ez loron lapa eta horrelako gauzak eta esatea. Ez dezagun gauzak ume bati bezala kontatu, esan behar da zer den askira esatea, zeintzuk diren gure eskubideak, jaiak osasuntzuak nola izan behar diren eta gure eskubideak ere respetatu behar direla, lasai senditu behar dugu lagune guztietan, erasoak ez direla onargarriak berdin dio aitzakia zein den, eta horretan kanpainan ikuste dut ja heldutasuna nahiko dugula guztiok bestera batean planteatzeko. Horretan behintzat algo positiboa bai dela protokoloa hemen ere martxan jartzarena, protokolo hori hainbat lekutan ere garatu izan dena, Donostian edo Inan edo hainbatetan, eta guk eskatu genuen protokolo hori martxan jartzearena, esaten dudana, ez, beste urrats bat heldutasunari begira eta ez atzera begira, feministekin batera landutakoa, Eta bestea, pues bueno, nik uste dut kanpaina infantilizante horiek momenturen batean nahi baldin badugu gure seme alabak esitzea horretan izan daitezkela interesgarriak, baina helduei guazen ere tratatzera helduak bezala, ez? Baina jaietan ere esan dugun bezala, jendea parte hartu, pues nik uste dut honetan ere ahalduntze prozesu horretan ere jendea heldu bezala tratatu behar dela.
Bueno, okerrez banago, joan den urteko Gasteizeko festetan uste dutzela, ez? Pegatina batzuk atera zirela kalera, ez dakite horren inguruko, bueno, kritika handiak egon ziren, ez dakit gogoratzen duzun, orain
bai,
buruz
bueno,
ari naiz.
Bai, historia da, momenturen batean, pues, momentu horretan Blusen elkarteko presidentea zen nahiko adierazpen, pues igual tamalgarriak une horretan, ez? Aipatzen pegatina hoiei tetatinak deitzen zutela eta Blusek aprobetsatzen zutela pegatina hoiei jartzeko, pues titiak ikutzeko. Bueno, lotzagarria ez urrengoa, ez? Izan ziren hortako adierazpenak. Gainera, momentu baten ere, nik uste dudala, hainbat eta hainbat Blusen aldetik ez dagoelako horrelako intentziorik. Nik ez dute ukatzen baten burua ez dagoela hori. Baina ikusi dugu hainbat eta hainbat urtetan ere, jende, borondate honez, pegatinak banatzen, bakoitzak dekur Blusa kuadrilarena banatzen eta ez jartzen, eta horrelako, ez, emakumen sexualizazioa eta emakumen objektu bezala tratatzearena oso oso tamalgarria izan zen, penagarria, eta nik uste dut horren inguruko, bueno, ez, bere partetik eta beste batzen partetik buelta bat ematearena. Ez dut uste eredu hori batzuentzat dena gizonezkoak ondo pasatzea, gizonezkoak emakumei hainbat eraso egiteko onartu egiten dela alaitasun giro horretan, ba beste garai batekoak direla. Eta gainera jende gehienaren egunerokotasunean ere ez daudela. Nik uste dut holakoak ere onartezinak direla eta eraman behar gaituztela berriro gogoeta bat egitera, ez? Zer nola ulertzen dugu oraindikan jai eredua, ez? Eta jai eredu horretan emakumezkoei ze papera ematen zaigun, ez? Hainbatetan ere semealaben ardura eramaterena eta bitartean gizonezkoa ba kuadrilarekin ateratzeko eskubidea dauka eta gainera ateratze horretan hainbat lizentzia ere bai har dezakeen neska gazteekin. Bueno, pues esaten dugun heldutasun horretan ikuste dut giro honean eta ondo pasatzeko aukera eta parada izan behar dugula guztiok. Eta beste giro batean. Eta gainean ikuste dut orokorrean hori horrela dela. Osea, eta hainbat guneetan horrelako erasoak onartezinak direnak eta uste dut babes osoarekin, ez? Txosnei erreferentzia egiten nie, baina bueno, orokorrean kalean.
Hain justu, Unaixu Galdek egin zuen pregoia eta berak ere eskatu zuen inolako erasorik gabeko festak bizitu nahi zirela Gasteizen. Zer itu zitzaizun Unaixu Galdek eta Gasteizko bertze artista batzuek egindako pregoi hori?
Ederra izan zen. Unaixu Galderen pregoia eta gainera berak egin zuena ere bai, hori hainbat laguna gonbidatu eta guztion artean egitea pregoi bat, talde batetik oso alaia eta ikusgarria eta guztiz errebindikatzailea. Berak hainbat esaldi esan zuen oso politak. Esalde batetik ere aizialdi gutxiago eta kultura gehiago eta horri garrantzia ematen zio ere, ez zenbat eta zenbatetan merketzen dugun artistek egite duten gauzek eta bestetik ere berak esaten zuen, ez gonbidatu nahien beste hemendi pasatzeko, ez jaietan pasatu eta gurtzera, baizik eta eraiki etorkizun bat kulturarako. Eta guk ere bai hori planteatu genuen ekartzen genuen ere bai programan, ez kulturaren ingurua eta ideien inguruan eske industria bat zaur daiteke, aberasgarri izan daiteke ez bakarrik pertsonentzat, baizik eta alde ekonomikotik. Askotan kokatzen dugu ere bai oso eredu zaharkitu batzuetara, ez? Eta ez dugu kontutan hartzen ze aberasgarria den, baina aberasgarria alde bietan, eh? Bai, zer suposatzen dugu jendearentzat, baina baita ere hor industria bat dagoela kultura eta ideien inguruan. Oso, oso polita izan zen. Nik ondoan ezirita izan nuen Maroto, ez jarri egintuzten nolan bosera mailen jarrita bat abesten ondoan, eta esan behar dut ere bai hainbat uneetan nahiko ezeroso sentitu zela kritika hoien inguruan. Ez, Ibaren inguruko kritika eta hainbat kritika bota zuen oso, oso ona izan zena. Eta nik uste dut hori errebindikaziorako unea izan behar dela eta adibidez guk ere bai gaur balkona da pregoira igoko dugu Gora Gasteizko elkartekoak. Ere uste dugu jaia eta errebindikazioa bat egin behar dutela eta gure aurtengo gonbidatuak Gora Gasteizkoak dira. Ez dakit jende guztia dakien, baina Gora Gasteiz da orain dela urte bat garai horretan zen alkatea Maroto bota zuenean diskurtso xenofobo famatu hori, pues horri aurre egiteko era eraikitzaile batean sortu zen, bueno, lagun askoren multzoa, ez? Izen hori hartu zuten, Gora Gasteiz, eta urte honetan garatu dute hainbat erantzun, era positibo eta eraikitzailea, etorkinei harrera egiteko, eta bueno, aurten gonbida, sari bikoitza edo jasoko dute, ez? Bueno, edo irukoitza. Lehenengo eta bien, ikusi zutelako ekainaren amairuan lortu genuela, beraiek egindako lanagatik maroto botatzea, hori izan zen ikustu garrantzitzena guztionzat, baina orain jaietan beste bi. Ez guk eramango dugu, gu gonbidatu dugu balkonadarako, eta gero txosnen saria ere bai jasoko dute. Uste dugu horrelako ekimenak, ba, berriro, herrikoiak direnak, baina ere ikitzaileak ezinbestekoak direla aurrera egiteko.
Maroto, galdetu nahi nizun ere, Juan Carlos Izagirre, Donostiako alkatea udaletxera heldu zenean, Donostiako festen hasieran, brindis bat egin zuen eta lortu zuen alderdi guztiak elkarrekin topa egitea. Ez dakit horrelakorik gertatuko den gaur arratsaldean, Gasteizko udaletxean?
Bueno, badago ezberdintasun handi bat horretan, eta da, pues Bilbon, eta Iruñan, eta Donostian, jaien hasiera udaletxe barretek egiten dela. Eta gure kasuan berriz ez, ez? Balkonada plaza baten balkonadan gaude, ba, Elizaren aurrean gaude, ze jaiak ere, Andra Madi Zuriaren izenean ospatzen dira, gu guztiok hortxe gaude, eta gure ohitura ez, dago, ez errezeratea, ez brindiza, ez solakorik. Osa, egia zateko horrelakorik ez da gurean gertatuko, baina bueno, ohiturak beste batzuk direlako. Baina bai egingo dela, eta horretan guk gonbidatu dugu ere bai Iruñako alkatea, etortzerena, eta ikusiko duguna, izango da, bueno, nahiko argazki atipiko bat ere. Balkonadan egongo dira, Gasteizko alkatea, Donostiako alkatea, Iruñako alkatea, Bilbokoa ez, bueno, ez da, ez omen dago, eta orduan bere ordez alkate ordea etorriko da, baina, bueno, oain arte ezinezkoa zen ikustea argazki bat, ez? Osea, nik uste dut hainbat aldetatik, ez, aurretik PP-eri ezitzailako burutuko, baina baita ere Iruñako alkate etortzena aldaketa islatzen duelako. Uste dugu horrelako argazkia, pues hori ez da talde guztiona, baina ia bai alkate guztiona ere oso argazki polita izan daitekea.
Miren, kontu bat, pentsatzen dut, bueno, orain arte herritar bezala bezetiko zenitun bestak, orain ja bertze ardura batzuk, bueno, ba, tokatzen zaizkizu, zer nolako ardurak edo zer, zein da protokoloa, edo zer egin behar duzue zinegotziek gaurko egunean?
Bai, bueno, gaurko egunean lehenengo tarin tokatzen zego balkonada horretan egoterena ematen ez batren nahiko gogorra da, ze zeirun pertsona daude balkonada bera, za esia nahiko txikia da eta jende guztia ikusi nahi du eta bueno, ez dira une errezak ere horregoterena, baina bueno, posgarriak bai direla. Gero gu parte hartuko dugu ere bai bizperetara doan ibilbide horretan, nahiz eta gu ekimen religiosetan ez dugula parte hartuko. Eta bihar dela egun nagusia ere bai Gasteizen, bueno, gu parte hartuko dugu, nik uste horretan aberitzen zaigula gu erritik gatozela, erritik eta herrirako, eta, bueno, bestekide batekin batera ere bai gu aurrezkoa dantzatuko dugu, nez, zinegotzien izenean, eta ostean ere bai ba, Gasteizko zortzikoa, baita ere herriak dantzatzen duen zortziko bat, horretan ere pues, parte hartzeko asmoa dut. Gero ikurriñari ere omenaldia eta horre zinbestekoa dago egotearena, zoritzarrez ordu berean izten da bertzelariak eta galdu, baina uste dut horrelakoetan ez da bakarrik egon garela, baizik eta gu egotearena eta gure nahi aurrezkara jatzea garrantzitsua dela. Eta gero badakizu, irratiak, telebistak eta hainbat gauzak egin behar, eta txosnetan ere bai txanda egin beharko dugu eta egin nahi dugu pozik. Liku guztietan egongo gara egia esateko.
Txosnetan egingo duzu etxanda orduan, miren.
Bai.
Bueno, eta txosnetan lan egiteaz gain, miren Larrionek ere nola ospatuko ditu ja herritar bezala Gasteizko festak, ezagitu horretarako tarterik ere izango ote duzun?
Pues zalantzarik gabe, eguna 24 ordu dauka eta lo egiten ez badugu, aukera asko dugu gauza asko egiteko eta lo gutxi egiteko asmo dugu egun hauetan. Ba, komentatutakoa, ni dantza sale amorratua naiz eta dantza dagoen lekuetan, euskal dantza dagoen lekuetan, ni ikusteko parada dago beti, bertsolariak ere asko gustatzen zaizkit eta kontzertuak ere bai. Baita ere hori, pues guztio bezala, ez? Poteoa, txosnetan ere afaldu lasai, pues uste dut ni ikusteko aukera handiak, egongo direla Gasteizen zehar.
Asekula Gasteizko festetan izandako bati egun osoko plana gomendatzea eskatuko bagen izu, eta bueno, batez ere egun berezi batean bai ala bai Gasteizen egon behar dugula pentsatzen baduzu, zein plan egingo zenuke edo?
Bueno, pues adibidez, bi arretorriz gero, hemen oso famatua da goizeko zazpietan egiten den Rosario de la Aurora. Ni egia esateko horren zalea naiz, baina bueno, nahiko ikusgarria da zenbat jende biltzen den horren inguruan, hori goizeko zazpietan irabazten dena. Handi, hori, mesa egiten dena, eta horren ostean esandakoa aurrezkoa, eta gero plaza berrian, udaletxea dagoen plazan, Gasteizko zortzikoa. Oso zortziko polita, gaina oso zortziko berezia, ze soka dantza bada, baina soka dantza horretan neskek dantzatzen dute. Euskal Herria nahiko arraroa dena, baina hemen Andramari Zuriaren jaia direnez, pues neskek egiten dute soka dantza. Ostean ikurriñari omenaldia, plaza horretan bertan, eta gero matxetera igo bertzulariak ikusteko. Bazkaldu bapo, eta nik uste dut gero blusa eta nesken kuadria ikusteko aukera. Handik txosnetara, horra faldu, zuak gustatzen zaionari zuak ikusi, eta gero kontzertuak. Kontzertuak leku askotan daudela, eta orduan ja gustoen arabera aukeratzeko aukera.
Bueno, egun borobila antolatu diguzu, eh?
Oh, jakina, aukera asko daude.
Bueno, ba, miren, Larreon, mila esker, gaur gurean hitzartzeagatik, ongi pasa, zuen bestak, eta haunitz gozatu.
Eskerrik asko, eta beretan gonbidapena jende guztiari, luzatu nahi dela, oso jai ederrak direla, eta etortzeko, eta gozatzeko gurekin.
Ba, gonbidapena luzatuta. Mila esker.
Ja, esker.